Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Referendum o skrátení volebného obdobia bude 21. januára. Pápež František pricestoval na štvordňovú návštevu Bahrajnu. Rusko obnovilo dohodu o vývoze obilia z Ukrajiny. Pekný podvečer, na rade sú hlavné správy Rádia Lumen. Vysielajú ich Richard Švarba a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Prezidentka Zuzana Čaputová vyhlásila dátum konania referenda. Uskutoční sa 21. januára budúceho roka. Ľudia sa budú môcť v referende vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady. Má to zabezpečiť zmena ústavy.
Na základe petície občanov, ktorá bola doručená 24. augusta 2022 a na základe nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 26. októbra 2022, vydám zajtra rozhodnutie o vyhlásení referenda. Budem tak môcť urobiť vzhľadom na to, že nález Ústavného súdu zo spomínaného dátumu bude dnes o polnoci zverejnený v zbierke zákonov. Vyhlásenie referenda je vyjadrením rešpektu k vôli občanov a samozrejme so zohľadnením nálezu Ústavného súdu.
Referendum inicioval Smer SD s ďalšími opozičnými stranami. Žiadali dve otázky, tú o bezodkladnej demisii vlády dala prezidentka posúdiť Ústavnému súdu, ktorý rozhodol, že nie je v súlade s ústavou.
V tomto bode chcem zdôrazniť, že posúdenie ústavnosti referendových otázok je zverené výlučne Ústavnému súdu a nie nám, politikom. Rozhodla o tom jediná inštitúcia, ktorá je na to povolaná a v zmysle ústavy kompetentná. A mne, a verím, že aj ostatným, ostáva iba jediné toto rozhodnutie rešpektovať a považovať ho za záväzné.
V januárovom referende bude možné hlasovať aj zo zahraničia. Na strednej odbornej škole v Novákoch útočil dnes dopoludnia študent sekerov. Pri incidente sa zranila jedna osoba, nie však vážne. Študenta polícia zadržala. Informuje o tom Elena Antalová z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne.
Polícia v krátkom čase po útoku útočníka zadržala, takže môžeme verejnosť aj spolužiakov a ostatných zamestnancov školy upokojiť, že žiadne nebezpečenstvo nikomu nehrozí. Študenti sú starostlivosti posttraumatického intervenčného tímu. Zranenia, ktoré napadnutá osoba utrpela, nie sú našťastie život ohrozujúce, nie sú vážne. Prebiehajú potrebné procesné úkony. Vyšetrovateľ robí ohliadku miesta činu. Na teraz nie je možné poskytnúť bližšie informácie.
Prípad už prebrala Národná kriminálna agentúra. Polícia má totiž podozrenie z úkladnej vraždy v štádiu pokusu na viacerých osobách. Uviedla to hovorkyňa prezídia policajného zboru Karolina Barinková.
O prípade sme bezodkladne informovali špeciálneho prokurátora. Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia dovolí.
Škola sa k prípadu nechcela vyjadrovať, keďže prebieha vyšetrovanie. Riaditeľka strednej odbornej školy Katarína Piačková však uviedla, že odborníci poskytnú psychologickú pomoc okrem študentov aj pedagógom. Škola sa následne s nimi dohodne na ďalšom postupe. Útočiť mal podľa riaditeľky študent prvého ročníka.
Všetky nás to teda veľmi hlboko zasiahlo. Ja som sa s ním osobne aj rozprávala s tým chlapcom a vôbec nie, tento chlapec je žiakom prvej triedy, javil sa ako absolútne bezproblémový, takže vôbec ani náznak niečoho, čoho by sme si mali všimnúť. Teraz hovoria so žiakmi psychológovia a uvidíme podľa toho, čo nám aj oni doporučia. Určite sa budeme riadiť ich dobrými radami.
Komisár pre deti Jozef Mikloško vyzýva k urýchlenému prijatiu opatrení na riešenie stupňujúceho násilia a šikany na školách aj v celej spoločnosti, často podľa jeho slov spojeného s duševným zdravím. Viaceré udalosti posledných dní podľa neho poukazujú na nedostatočné vnímanie a riešenie detských problémov. Minister vnútra Roman Mikulec deklaroval súčinnosť zložiek rezortu vnútra kolegom z rezortu školstva pri nastavovaní bezpečnejšieho prostredia na školách. Dodal, že takéto udalosti sa nesmú stávať. Ministerstvo zdravotníctva pripravilo memorandum, ktoré chce predstaviť lekárskym odborárom. Rezort je pripravený zapracovať aj ich prípadné pripomienky. Informovalo to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
Pokiaľ teda z úrovne vlády tam bude nejaká zhoda, alebo sa shodneme na tom, že to je to, čo vzýšlo z tých diskusí, či už s pánom doktorom Vysolajským, kde sme boli teda dvakrát na zdravotníckom výbore, rokovali sme ešte na ministerstve zdravotníctva niekoľkokrát. Samozrejme, pán doktor Vysolajský vznesol niektoré požiadavky, tie sme sa snažili zapracovať do toho memoranda. Myslím si, že v skorej dobe, otázka dní, keď budú zaslané aj jemu alebo osobne, mu ich odovzdám. Myslím si, že v piatok budeme samozrejme chcieť vedieť jeho názor a pokiaľ bude chcieť mať nejaké ďalšie doplňujúce návrhy k tomu memorandu, sa budeme snažiť ich samozrejme splniť a potom dôjde k tomu stretnutiu, ktoré teda aj pán premiér potvrdil.
Lekárske odborové združenie začiatkom októbra informovalo, že hromadné výpovede podalo vyše 2100 lekárov z 31 slovenských nemocníc. Vysvetlili to nesúhlasom s aktuálnymi podmienkami v systéme. Šéf odborárov Peter Vysolajský podotkol, že situácia je tak vážna, že by ju mala začať riešiť vláda. K dohode medzi odborármi a vládou vyzývala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Formálny prísľub vlády o splnení požiadaviek lekárov by podľa hlavy štátu mohol prispieť k upokojeniu situácie. Sociálna poisťovňa pripravila pre poberateľov dôchodku kalkulačku na výpočet sumy 14. dôchodku. Tá je už zverejnená na webovej stránke poisťovne. Kalkulačka umožňuje zápis aj v inej mene ako euro, zabezpečí prepočet na euro, pričom sa suma dôchodku zaokrúhľuje na najbližší eurocent na dol. Sociálna poisťovňa vyplatí 14. dôchodok v decembri automaticky, nie je potrebné o túto dávku osobitne žiadať. Riaditeľ útvaru hodnoty za peniaze Štefan Kiš odchádza, bude pôsobiť v politike. Vo funkcii ho zatiaľ nahradí analytik Martin Haluš, ktorý v minulosti viedol Inštitút environmentálnej politiky na ministerstve životného prostredia. O zmene informovalo ministerstvo financií, ktorého je UHP súčasťou. Slovenskému diplomatovi Miroslavovi Lajčákovi bude v mene japonského cisára Naruhita udelené vyznamenanie veľkostuha rádu vychádzajúceho slnka za jeho prínos v prehlbovaní vzťahov medzi Slovenskom a Japonskom. Oznámilo to japonské veľvyslanectvo v Bratislave. Slávnostné odovzdávanie bude 9. novembra v Cisárskom paláci v Tokiu. Prostredníctvom viac ako 1100 PCR testov odhalili včera na Slovensku 249 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudlo 6 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 527 pacientov.
Z cirkvi.
Pápež František dnes pricestoval na štvordňovú návštevu Bahrajnu. Na leteckej základni pápeža privítal bahrajnský kráľ Hamad bin Isa al-Khalifa, korunný princ a premiér Salman bin Hamad al-Khalifa a ďalší členovia kráľovskej rodiny. Viac povie Jan Sabol.
Z letiska sa pápež v malom bielom aute presunul do kráľovského paláca, kde bola zdvorilostná návšteva kráľa Hamada. Po tradičnom uvítacom ceremoniáli v paláci Sachír František predniesol svoj prvý prejav na stretnutí so zástupcami vlády, diplomatmi a občianskou spoločnosťou, ako je to zvykom pri pápežských cestách. Podobne ako v Abu Zabi v roku 2019, aj teraz hlava katolíckej cirkvi prenocuje v kráľovskom paláci. Zodpovedná apoštolská nunciatúra, kde sa pápež zvyčajne zdržiava počas svojich ciest, je v Kuvajte. Pápežové problémy s kolenom sa zjavne zhoršili. Počas letu sa 85-ročný František sťažoval na silné bolesti. Obvyklý okruh pozdravov s novinármi na palube zrušili. Zástupcovia médií mohli postupne krátko pozdraviť sediaceho pápeža. Počas septembrovej cesty do Kazachstanu pápež ako zvyčajne prechádzal od jedného sedadla k druhému a s každým cestujúcim sa pozdravil podaním ruky. Počas svojho pobytu v Bahrajne sa pápež okrem iného zúčastní na medzináboženskej konferencii. Krátko pred začiatkom cesty František oznámil, že sa zameria na dialog s islamom. Pápež má navštíviť aj mešitu. Okrem toho sa zúčastní na ekumenickom stretnutí, po ktorom bude nasledovať modlitba za mier v jednom z najväčších katolíckych kostolov v Arábii.
Pri príležitosti spomienky na všetkých zosnulých veriacich sa včera slávili zádušné sväté omše na Nitrianskom hrade, nielen v katedrále Bazilike svätého Emeráma. Nitrianský biskup William Judák celebroval svätú omšu za svojich zosnulých predchodcov v krypte biskupov pod hlavným oltárom baziliky a následne celebroval veľprepož Nitrianskej katedrálnej kapituly Štefan Valo svätú omšu za zosnulých kanonikov v krypte kanonikov na hornom nádvorí aj za účasti verejnosti. Celebranti aj veriaci si tak uctili pamiatku biskupov a kňazov, ktorí sú v kryptách pochovaní a modlili sa za ich duše. Krypta bude naďalej až do 8. novembra otvorená pre širokú verejnosť k tichej modlitbe za zosnulých. Počas včerajšej pamiatky zosnulých vyvrcholila kampaň Fóra života Sviečka za nenarodené deti. Jej cieľom bolo spomenúť si na deti, ktoré zomreli príliš skoro. Pripomenuli si ich aj počas podujatia Rozsvieďme Slovensko, Rozsvieďme kostol, ktoré sa konalo v kostole Božieho milosrdenstva na sídlisku Hájik v Žiline. V programe bola okrem zapaľovania sviečok aj modlitba svätého ruženca a svätá omša za nenarodené deti a obete eutanázie. Viac povie Julia Kavecká.
Podujatie Rozsvieďme Slovensko, Rozsvieďme kostol je súčasťou kampane Sviečka za nenarodené deti a tento rok sa uskutočnilo už druhýkrát. Projektový manažer kampane Damian Baránek vysvetlil, že cieľom bolo vytvoriť komunitu spojenú v myšlienke a modlitbe za mami a otcov, ktorí svoje bábetko stratili ešte pred narodením a za všetky nenarodené deti.
Vy ste rozsvietili Slovensko kúpou virtuálnej sviečky, ktorými sme my fyzicky rozsvietili kostol Božieho milosrdenstva na Hájku v Žiline. Slovensko aj kostol tak zažiarili v spomienke na nenarodené deti.
Súčasťou podujatia bola modlitba svätého ruženca a svätá omša za nenarodené deti a obete eutanázie, ktorú slávil farár Vladimír Kutiš. Podľa neho aj zapálené sviečky symbolizujú boj medzi svetlom a tmou, teda dobrom a zlom.
Stále je akoby v našej krajine, v našom svete, tá tma v ľudských srdciach, nedostatok Božieho svetla. A prichádzame sem k oltáru, kde je svetlo Kristovo.
V homílii Vladimír Kutiš zdôraznil potrebu mať v úcte život od počatia až po prirodzenú smrť. Hovoril aj o tom, čo znamená byť pro-life, jednoducho povedať životu áno.
Lebo život je oveľa viac ako biologické prežitie. To sú všetky úrovne života. Od biologické cez duševnú, cez medziosobnú aj náboženskú. Takže byť pro-life znamená mať v láske a starať sa o svoje vlastné telesné zdravie a o zdravie celého tohto sveta, ktorý to naše zdravie živí, chráni tento svet.
Výťažok z predaja sviečok použije Fórum života na financovanie svojich aktivít.
Predseda Rady konferencie biskupov Slovenska pre migrantov a utečencov Jozef Haliko navštívil včera stanové mestečko v Kútoch. Bratislavský pomocný biskup prišiel na miesto povzbudiť zástupcov farností, charity a dobrovoľníkov. Ocenil aj spoluprácu polície a ostatných spolupracovníkov. Dočasné stanové mestečko postavilo v Kútoch ministerstvo vnútra. Reagovalo tým na zvýšenú migráciu a zhromažďovanie ľudí na železničnej stanici. Profesor Vladimír Krčméry z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety hovorí, že migranti utekajú pred vojnou a mnohí z nich sú vzdelaní ľudia. V stanovom tábore sa nachádza od 30 do 50 ľudí.
Je to o mnoho lepšie organizované, ako sme mali Hedešhalom, Nikolsdorf pred 7 rokmi, kde prešlo za 3 mesiace 900 tisíc ľudí. Tu na to nehrozí, tu na tí ľudia idú okamžite teda preč a väčšina z nich sa nevráti, sa im to podarí. Dostať sa, však len 5 sa vrátilo z toho v pondelkovej noci, čo išli, tak 5 je tu naspäť a tých 40 je už na svojej ceste tam, kde dostanú teda možno, že takú nádejnejšiu budúcnosť, ale aj u nás na Slovensku tiež. Tí policajti sú veľmi slušní a mnohí z nich povedali, že možno, že zostanú aj tu, že my potrebujeme tiež pracovné síly na zamestnania, ktoré nevieme my pokryť, ani my na škole nevieme pokryť dlhšie obdobie mnohé profesie.
Škola svätej Alžbety v rámci Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva pomáha bezpečnostným zložkám pri riešení situácií okolo migrantov. Vladimír Krčméry spresnil, že mnohí migranti sú vzdelaní a v tábore boli napríklad aj lekári.
Nie sú tu žiadni útočníci na nejakú, toto ani žiadni teroristi, oni utekajú pred terorizmom. Však jeden chlapec tam bol, čo stúpil na mínu, na šlapnú, tak ten mal odtrhnutú končatinu, ďalší mal odtrhnutú ruku. Takže oni utekajú pred vojnou, ozaj pred takouto tragédiou.
Inštitút misijnej práce prišiel do Kútov ako humanitárna zdravotná pomoc zmapovať situáciu. Mária Jackulíková uviedla, že v tábore nie je veľa ľudí a vládne tam pokoj.
Ošetrili sme nejaké rany, bolesti zubov, bolesti proste pooperačné a nachladnutia. Zdiagnostikoval pán profesor nejaké zápaly pľúc, ale dá sa povedať, že také zvládnutelné. Jeden chlapec je tu, ktorý má astmu.
Holandsko hostilo v uplynulých dňoch generálne zhromaždenie Únie vyšších rehoľných predstavených Európy. To sa stretáva každé 2 roky. Rehoľníci sa zaoberali ťažkosťami, ktorým musia čeliť, ale aj synodálnym procesom či prínosom do spoločnosti. Viac povie Peter Štancel.
Únia vyšších rehoľných predstavených združuje rehoľníkov z 28 európskych krajín. Slovensko zastupoval na generálnom zhromaždení predseda konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku piarista Juraj Ďurnek. Rehoľníci hovorili o službe, ktorú v jednotlivých krajinách ponúkajú a čo robia dobre.
Dospeli sme záveru, že predovšetkým je to sprevádzanie, ktoré je tak často vyhľadávané, duchovné sprevádzanie ľudí, mladých ľudí, ale aj ľudí starších v pokročilom veku alebo chorých ľudí, pretože ľudia v tejto dobe sa cítia málo vypočutí a rehoľníci sú práve tí, ktorí majú to veľké ucho a veľké srdce ľudí počúvať.
Generálne zhromaždenie sa zároveň zaoberalo výzvami a ťažkosťami, ktoré rehoľníkov stretávajú. Ide najmä o úbytok rehoľných povolaní, starostlivosť o starých a chorých členov rehoľných inštitútov, či o prácu s mladými a evangelizáciu.
V tejto dobe pre nás zasvetených je veľkou výzvou Ježiš, ktorý prichádza v rozličných formách a spôsoboch. Nestratávame Ježiša len teda v kostoloch medzi veriacimi, ale Ježiš mnohokrát prichádza ako hľadajúci, chudobný človek, ktorý klope na dvere nášho srdca.
Generálne zhromaždenie Únie vyšších rehoľných predstavených Európy sa najbližšie stretne o 2 roky v Česku.
Správy zo sveta.
Z ukrajinských prístavov vyplávalo ďalších 6 lodí s obilím. Rusko včera oznámilo, že dohodu opäť začne plniť. Turecko predtým vyhlásilo, že lode pod jeho vlajkou plavby nezastavia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský privítal obnovenie dohody ako významný diplomatický úspech pre Ukrajinu aj celý svet. Rusko však zároveň vyzvalo OSN, ktorá pomohla vyjednať dohodu o vývoze, aby pomohla splnením jej časti zameranej na uľahčenie exportu potravín a hnojív z Ruska. Skutočnosť je, že sa Kreml po 8 mesiacoch vojny dožaduje bezpečnostných záruk od Ukrajiny, podľa Zelenského odhaľuje neúspech ruskej agresie. Situáciu sleduje Jana Ondrejková.
Rusko cez víkend pozastavilo svoju účasť na obilnej dohode, ktorú v lete pomohli vyrokovať Turecko a Organizácia spojených národov. Ako dôvod uviedlo sobotný dronový útok na ruské plavidlá na Kryme, z ktorého obvinilo Ukrajinu. Moskva po tomto útoku tvrdila, že nevie zaistiť bezpečnosť lodí plaviacich sa v súlade s dohodou. Kyjev obvinenia z útoku poprela, Moskvu naopak obvinil z toho, že útok využila ako falošnú zámienku na pozastavenie plnenia dohody. K uplatňovaniu dohody sa Moskva vrátila včera po rokovaniach s Tureckom. S obnovením dohody súhlasila potom, ako od Kyjeva dostala dostatočné písomné záruky, že Ukrajina nepoužije námorné koridory určené pre vývoz obilia na vojenské operácie proti Rusku. Ruský prezident Vladimír Putin zároveň upozornil, že Rusko by mohlo od dohody opäť odstúpiť v prípade, že by Kyjev tieto záruky nedodržal. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyzval OSN, aby pomohla splnením časti dohody zameranej na uľahčenie exportu potravín na hnojí z Ruska. Podľa neho je totiž z hľadiska objemu vývoz ruských hnojív a obilia neporovnateľne vyšší ako ukrajinský.
Južná Kórea predloží vojenské letecké cvičenie, na ktorom sa zúčastňujú aj Spojené štáty. Dôvodom sú najnovšie provokácie Severnej Kórey, ktorá vykonala sériu raketových testov. Viac informácií má Julia Kavecká.
Severná Kórea v noci odpálila na Japonské more medzikontinentálnu balistickú raketu, ktorej let sa však zrejme nevydaril. Podľa juhokorejskej armády bola raketa odpálená z oblasti Pchjongjangu smerom nad Japonské more, nachádzajúce sa pri východnom pobreží korejského polostrova a preletela zhruba 760 kilometrov. K zlyhaniu zrejme došlo v momente oddeľovania druhého stupňa rakety. Zhruba o hodinu neskôr boli zo Severnej Kórey odpálené ešte 2 strely krátkeho doletu, ktoré preletali odleteli približne 330 kilometrov. Spojené štáty test ostro odsúdili s tým, že predstavuje jasné porušenie príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Vyzvali preto všetky krajiny sveta, aby dôsledne uplatňovali všetky sankcie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré majú zamedziť tomu, aby KLDR získavala technológie a materiály potrebné na vývoj a testovanie takýchto rakiet. So zlyhaním severokorejskej strely zrejme súvisia aj informácie z Japonska. Vláda v Tokiu pôvodne informovala o tom, že raketa preletela ponad japonské územie, čo však po podrobnejšom preskúmaní dementovala. Japonská vláda následne spresnila, že severokorejská strela mala reálny potenciál preletieť ponad územie Japonska, ale z neznámych príčin zmizla ešte počas letu nad Japonským morom. Dnešné odpálenie severokorejských rakiet je už tretím v priebehu necelého týždňa. Podľa pozorovateľov táto mimoriadna intenzita raketových testov zrejme súvisí s dosiaľ najväčšími spoločnými cvičeniami armád Južnej Kórey a Spojených štátov, ktoré sa začali v pondelok. Pôvodne mali trvať do zajtra, napokon ich však predĺžia. Pchyongyang označil cvičenie za agresívne a provokatívne. Juhokorejská a americká armáda usporadúvajú spoločné manévre už celé roky a vždy rozhnevajú Severnú Kóreu, ktorá ich vníma ako prípravu na vojnu.
Krátko zo sveta.
Moskvou dosadené orgány začali s integráciou záporožskej jadrovej elektrárne na juhu Ukrajiny pod správu ruskej energetickej spoločnosti Rosenergoatom. Poradca generálneho riaditeľa spoločnosti Renát Karča uviedol, že elektráreň bude presunutá pod ich správu potom, čo sa minú dostupné palivové rezervy. Podľa šéfa regionálnej správy v meste Enerhodar, ktoré sa nachádza pri elektrárni, sa však už proces prechodu elektrárne pod ruskú správu začal. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu nezaznamenala žiadne náznaky neohlásených jadrových aktivít v troch lokalitách na Ukrajine, ktoré na žiadosť Kyjeva navštívila v súvislosti s tvrdeniami Ruska o plánovanom odpálení tzv. Špinavej bomby. Oznámil to generálny riaditeľ agentúry Rafael Grossi. Rusko a Ukrajina si vymenili 214 vojnových zajacov, každá zo strán ich prepustila 107. Mnohí z prepustených Ukrajincov sú zranení bojovníci, ktorí sa pokúšali ubrániť ukrajinské prístavné mesto Mariupol. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že ich vojaci budú prevezení do Moskvy, kde im bude poskytnutá nevyhnutná lekárska a psychologická pomoc. Bezpečnostná rada OSN sa jednomyselne zhodla na predĺžení pôsobenia európskych mierových síl v Bosne a Hercegovine, hoci Rusko vyjadrilo určité výhrady. Zástupkyňa stáleho predstaviteľa Ruska pri OSN uviedla, že jej krajina podporila rezolúciu o predĺžení, pretože ide o odpolitizovanú a čisto technickú záležitosť. 8 europoslanci z Medziparlamentnej aliancie pre Čínu, ktorí sú na návšteve Tajvanu, vyzvali na tvrdší prístup voči Číne. Dnes delegáciu prijala prezidentka Tsai Ing-wen, ktorá označila historicky prvú návštevu členov aliancie za mimoriadne významnú. Konzorcium Pfizer-BioNTech oznámilo, že jeho kombinovaná vakcína proti ochoreniu COVID-19 a chrípke je pripravená na testovanie. Do prvej fázy sa v Spojených štátoch zapojí 180 dobrovoľníkov. Vlastné kombinované vakcíny proti covidu a chrípke vyvíjajú aj Moderna a Novavax.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava dnes zabojujú o postup z H skupiny Európskej konferenčnej ligy proti Vilniusu Žalgiris. Slován je po triumfe nad Pionikom 2-1 na čele H skupiny. Ak by vo Vilniuse remizoval, musí čakať na výsledok druhého zápasu Pionik Bazilej. Ten rozhodne o tom, či zverenci Vladimíra Vajsa skončia v skupine prvý alebo budú hrať baráž.
Budú hrať tie hráči, ktorí vedia na umelej tráve hrať. Áno, že je to rýchle a tie hráči by mali vedieť hrať rýchlo na dotyk. Vtedy je to recept pre supera, ale takisto hrajú aj domáci hráči. Čiže trénera domácich poznám z Kazachstanu a viem, že si typologicky vyberá hráčov aj pre tunajšie podmienky. Čiže ten hráč musí byť rýchly, dynamický, čo mužstvo Žalgirisu určite je. A tie šance sú otvorené, pretože nebude to ľahký zápas. Máme to matematicky vo svojich rukách, ale je to super, pre ktoré je to takisto životná šanca.
Slovenský útočník Pavol Regenda sa strelecky presadil hneď vo svojom prvom zápase v nižšej zámorskej súťaži AHL. Po preradení z prvého týmu Anaheimu v NHL na farmu skóroval v drese San Diego Gulls na ľade Bakersfieldu. Jeho tým však prehral 2-3. V noci skóroval aj ďalší slovenský útočník Miloš Kelemen, ktorý 6 sekúnd pred záverečnou sirénou spečatil do prázdnej bránky triumf Tucsonu na ľade Calgary 3-1. Novým hlavným trénerom hokejistov Michaloviec sa stal Roman Stantien. Vo funkcii nahradil Toma Kulena, ktorý vedenie v útorok odvolalo z funkcie. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke. Najvyššie nasadeným slovenským tenistom na 23. ročníku turnaja Slovak Open v bratislavskom NTC bude Norbert Gombos. Na podujatí, ktoré sa začne v pondelok, nastúpi po odhlásení sa Poliaka Kamila Majchržáka v pozícii dvojky. Ťahákom podujatia mal byť Rakúšan Dominic Thiem, grandslamový víťaz US Open 2020 sa však napokon rovnako ako Majchrák odhlásil.
Tak určite sa teším na tento turnaj. Je to jeden môj najobľúbenejší turnajov a mám tu aj krásne spomienky, keďže som jeden rok vyhral, myslím, že 2016. Ale vždy som tu hral dobre, hrávame tu Davis Cupy a je to určite pre mňa čest hrať tento turnaj a dúfam, že sa mi podarí uhrať veľmi dobrý výsledok.
Účasť potvrdil aj jeho krajan Jozef Kovalík. Voľnú kartu dostali Lukáš Klein a Peter Benjamin Privára. Najvyššie nasadený bude v Bratislave Maďar Marton Fučovič ako jediný hráč z najlepšej stovky rebríčka ATP. Týždeň po turnaji odštartuje v bratislavskej NTC aréne aj ženský Slovak Open, na ktorom sa zúčastní 5 slovenských tenistiek. Najvyššie nasadená bude Anna Karolina Šmídlová a v akceptačnom liste figuruje aj jej krajanka Viktória Kužmová. Voľné karty dostali Nikola Daubnerová, Nina Vargová a Renáta Jamrichová. Basketbalisti Patriotov Levice zaznamenali prvé víťazstvo v D skupine Európskeho pohára FIBA. Po trojzápasovej šnúre prehier uspeli na palubovke doterajšieho suveréna skupiny bulharského Balkan Botevgrad 73-62. Zverencom trénera Michala Madzina sa podarilo udržať postupové nádeje. Slovenské hádzanárky vyhrali v úvodnom zápase prvej fázy kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta nad Lotyšskom vysoko 46-21. Vypracovali si tak výhodnú východiskovú pozíciu pred nedeľným odvetným stretnutím v meste Valmiera. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa definitívne nepredstaví na podujatí Svetového pohára v stredisku Lech Zürich, kde sa 12. novembra uskutočnia paralelné preteky. V rozhovore pre Sportnet to uviedol asistent jej trénera Matej Gemza. Vlhová dnes odletí do fínskeho Levi, kde odštartuje novú sezónu. Slalom vo Fínsku je na programe 19. a 20. novembra. Zajtrajšou kvalifikáciou vo Vísle odštartuje nový ročník Svetového pohára v skokoch na lyžiach. Svoju účasť potvrdila aj Slovenka Tamara Mesíková. Vo februári vo veku 15 rokov debutovala v Svetovom pohári, v rakúskom Hinzebachu nepostúpila z kvalifikácie. V júli na podujatiach letnej Grand Prix vo Vísle potvrdila výkonnostný progres. Ako prvá Slovenka v histórii získala do hodnotenia seriálu 20 bodov. Prioritou sú pre ňu januárové juniorské majstrovstvá sveta v Kanade a zimný EIO v Taliansku.
Počasie.
Prichádza k nám studený front, ktorý prinesie aj výdatné pršanie. Viac už Peter Jurčovič.
Studený front napríklad do Bratislavy by mal prísť už zajtra ráno alebo predpoludním. Zrážky by mali prísť v piatok. Bude to ešte predpoludním, začne pršať. Teplota asi 10 stupňov a bude pršať až do soboty rána.
Dnes večer si nenechajte už reláciu História a my. Mária Čigášová si pripomenie 40 rokov od vydania prvého čísla samizdatu Náboženstvo a súčasnosť. Pohodový večer želajú Julia Kavecká, Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková. Do počutia.